Marka toko fatimy ambin'ny folo.
Ary niaraka tamin'izay raha vao maraina ny andro. Ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanoradalàna mba amin'ny sinedriona rehetra dia niara-ny saina ary namatotra an'i Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nantany azy hoe, hianaova no mpanjakan'i Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, voalazanao. Ary ny loha mpisorona ny ampangazy zavatra maro. Ary Pilato dia nantany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? He, izao hamaroan'ny zavatra iampangany ianao izao? Fa Jesosy tsy namaly intsony na dia indray mbavakory azy, ka dia gaga Pilato. Ary isaky ny avy ny andro firavoravoana dia fanao ny mandefa mpifatotra iray izay angatahany vahoaka. Ary nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy ny fatotra atao mba amin'ny mpikomy sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao arak'izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, kinareo va raha ny mpanjakan'i Jiosy no alefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanolorany loha mpisorona azy. Fa ny lohan'ny mpisorona nanome fony vahoaka fa aleo Barabasy no alefan'ny Pilato ho azy. Ary Pilato namaly ka nanao tamin'iray hoe, ka inona ary no hataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'i Jiosy? Ary ny vahoaka niantso indray hoe, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy Pilato taminy, fa inona moa no ratsy nataony? Nefa vao mainka niantsoantso izy ka nanao hoe, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Pilato tahahazo sitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony azy mba ho hombona amin'ny hazo fijaliana.
Ary ny miaramila nitondra an'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany. Ary dia niara-ahaba azy hoe izy arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy sady nandoro azy. Dia nandohalika sy niakohoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy fiomezana izy dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny. Ary dia nenty ny ombony amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina rainy Aleksandros sy Rufosy izay nandalo avy tany an-tsaha no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy.
Ary Jesosy dia nitiny teo amin'ny tany Golgota izany hoe raha adika fitoera karandoa. Dia notolorany divay miaro miory izy nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka ny fizarany fitafiny ahitany izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary nisoratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no hombony tamin'ny hazo fijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy ahy sady nifikify doka nanao hoe, hia, ry ilay maharava ny tempoly sy mahatsangana azy amin'ny hateloana, vonjeny tenanao ka midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary toy izany koa no fanesony lohan'ny mpisorona fa niresaka izy sy ny mpanoradalàna nanao hoe, namonjy ny sasany izy fa nitenany tsy hainy vonjena. Aoka Kristy mpanjakan'i Israely hidina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hino antsika. Ary ireo niaraka nombona taminy tamin'ny hazo fijaliana dia naneso azy koa. Ary nony tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo maherika nanao hoe, Eloi, Eloi lama sabakhtani, izany hoe raha adika, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mafoy ahy ianao? Ary ny sasan'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe, indro miantso any Elia izy. ary ny anankiray miazakazaka dia nanatsoboka sponjy tamin'ny finaingitra ka notoizany tamin'ny volotara dia natoho no tsetsefin'i jesosy fa hoy izy aoka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy eliana tsia ary jesosy niasa tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany ary ny kapiteny izay nijanona tandrify ny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'andriamanitra io lehilahy io ary nisy vehivavy koa nitsinjy ho teny lavidavitra eny ary isan' ireny maria magdalena sy salome ary maria reny jakoba kely sy jôsesy izay nanaraka azy ka nanompo azy fonizy tany galilia mba amin'ny vehivavy maroko izay niaraka tamin'ny niakatra tamin'i jerosalema
ary no ny ariva satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata dia avy tsefa va ny arimaty lehilahy manakaja izay isan'ny sinedriona sady ny andry ny fanjakan'andriamanitra koa ary sainiditra tao amin'ny pilato izy ka nangataka ny fatin'i jesosy ary gaga pilato raha maty sady jesosy ka dia niantso ny kapiteny anka ho aminy izy ka nanontaniny azy na efa maty ely izy na tsia ary rehefa nahareta tamin'ny kapiteny izy dia nomeny an josefa ny faty ary izy nividy hariry madinika dia nampidiny ny fatin'i jesosy ka nofinosony hariry madinika ary nalevony tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vato lampy dia nanakodi vato eo amin'ny varavaran'ny fasana izy ary maria magdalena sy maria renin'i jôsesy dia nijery izay nametrahany azy.